Eitur evnene eftir epa kvinnliga kynshormonum östrogen. Flæri av eitur evnunum og lúverum lúgjast kynshormonum östrogen. Eitt dømi evne TBT, 3-butyltin, som hefur verið í botnmálin til skip og bátar. TBT-kanningar eru gjördar ymsastæðni á botni og havnarvoa. Og í svinnum som voru tíkin bænt út frá skipasmíni var ekvilega nekv TBT og anna eitrefni í botnsýn. Spurningrin er svo í fyrsti atlöf om dýrinni og havnarvoa fó að mæna við þessu og om hessu viðskifti eisneferðað áverska fölkahelsina. Og í Danmark er í agngokkur, buksínum og datum, kannajar og allar höttetar mær og minni af skepla kynskökn, og í fyrjun er í kynskökni og kúingi flýi og kreklingi kanna, og eisni hér voru flæri kúingar lufsör. Sambart allt sjóa sottmála skuldu ongi skip við TBT að skrötsnum sigla eftir 2003. Nudjastu kanningarnir á Havnarvoa vísa eisni eina latching ur 100.000 mikrogrammun af evnunum í einum kílu af botnsýi, nýr í 14.000 mikrogramm í einum kílu af botnsýi.